Humor, det er jo en fantastisk ting. For mig er helt uundværlig. Nu drypper jeg lige lidt malurt i bæret, for der er jo også masser af magt på spil i humor. Så nu får du lige et lille afsnit fra min bog Power om magt i praksis, som handler om humor. Og den handler ikke bare om humor, men om magtaspektet i humor. Afsnittet hedder Det er jo bare for sjov, og det kommer her. Det er jo bare for sjov. Og sjovt bliver det så ikke engang her. Men det er jo magt, vi har for os på denne vandring, ikke humoren selv. Så lad os kaste os ind i det. Da jeg første gang forsøgte at danne brugbare billeder af dette forhold mellem humor og magt, sprang en episode krystalklart frem af min erindring. Ikast, 1971. Jeg står i køkkenet i mit barndomshjem. Jeg er 8 år gammel. Rundt omkring mig står flere familiemedlemmer, heriblandt min morfar. Han siger, Tina, du ville nu være meget køn, hvis bare du ikke havde den grimme knop der midt på halsen. Jeg forstår ikke, hvad det er, han mener. Jeg fører hånden op mod halsen for at finde ud af, hvad det er. Og mens jeg gør det, bryder både han og de andre ud i grin. Jeg forstår, at han har snydt mig. At det netop var meningen, at jeg skulle dumme mig på den måde. Jeg forstår nu, at med den grimme knop midt på halsen, mener han mit hoved. Og jeg forstår, at jeg er til grin. Denne scene er tilsyneladende en scene, der demonstrerer dansk humor. Det er en scene om, hvordan vi laver sjov med hinanden. Men i min erindring er det en scene om ydmygelse. Jeg kan i dag stadig fornemme usikkerheden i situationen og mærke håndens famlende bevægelse op imod halsen. Den følelse, jeg kobler til denne scene, er en total følelse af afmagt. Så hvad vil jeg egentlig fortælle med den historie? Må vi nu ikke lave sjov med hinanden af angst for at træde hinanden over tæerne? Skal vi tvinges ud i en unaturlig og helt igennem usjov omgang med hinanden for at undgå at støde krænkelsesparate mennesker? Jeg går bevidst lidt polemisk til værks her, for vi ramler ind i en ret aktuel og tydeligvis vanskelig problematik, som omhandler vores måde at forstå og praktisere humor på i vores kultur. Humor består af mange stilarter, og de stilarter, som i hvert fald alle ikke-danskere vil betegne som ret typisk danske, er stilarter med et twist. Med twist forsøger jeg at indikere, at der også er andre ingredienser til stede end lysten til at iagttage livet og verden fra skæve vinkler og more sig sammen over det. Måske noget med, at det gerne må bide lidt, gøre lidt nas, og i hvert fald ikke være for tamt. Ironi, sarkasme og andre humoristiske stilarter med bid er kommunikationsformer, der er så integreret i dansk samværskultur, at vi nærmest ikke lægger mærke til den. At drille, udfordre og teste hinanden i verbale fights er en del af vores kulturelle socialisering. Vi præsenteres for den tidligt i livet, og det er en socialiseringsstil, som også synes at have et ærne om at ruste os og hærde os lidt over for omverdenens knups og udfordringer. Den bevæger sig på en hårfin kant, for hvornår er kontrakten på plads og alle med på de gensidige puff, tests og drillerier? Og hvornår er den ikke på plads og efterlader objektet for den humoristiske praksis i ydmygelse og afmagt? Mit eksempel vidner om, at børn under en vis alder er aldeles hjælpeløse over for denne komplekse sprogpraksis. De har endnu ikke udviklet kognitive nuancer til at forstå tvistene. De bliver ramt og føler sig forkerte. Netop latterligt gjorde. Og det er ikke kun børn, der er udsat her. Alle, som ikke er med på koden i et socialt samspil, er i en udsat situation, hvis koden vel at mærke indeholder den slags bid. Det kan være en anden kulturel eller social baggrund, der skaber udsatheden. Og vi har nok alle oplevet at være på udebane et eller andet sted, og ikke helt være med på, hvad man gør her, hvad der gælder og hvad der kan siges og ikke siges. Udsatheden opleves som en form for afklædthed. Vi har ikke noget forsvar, ikke noget våben at møde udspillet med, og vi er helt henvist til andres magt. Det får mig til at tænke på K.E. Løgstrups velkendte etiske fordring. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Når vi bruger humor i vores samspil med hinanden, er vi fuldstændig lige så henviste til hinanden som i alle andre samspilsformer. Vores humoristiske ping-pong-leje gør bare de magtdynamikker, som vi altid også balancerer rundt i med hinanden, mere komplekse. Og det gør det vanskeligere at finde ud af, hvilke virkninger vores ord har, og om vi faktisk svigter den etiske fordring, og dermed den anden. I min køkkenscene blev der installeret en afmagtsfølelse i mig, dertil en tidlig selvforståelse af at være grim. Børns selvforståelsesmåde er som bekendt meget konkret. Det var naturligvis ikke min morfars intention. Han ville bare lave sjov. Men det var den virkning, det havde. Og den blev udløst af ubetænksomhed. Jeg husker en situation, hvor det var mig, der i et ubetænksomt forsøg på at være sjov, kom til at udøve en magtvirkning over for et andet menneske. Som ledelsesansvarlig sad jeg sammen med en medarbejder og gennemgik ansættelsespapirer. Han skulle på orlov, og da den eksisterende kontrakt var mangelfuld, skulle den opdateres. Vi talte om, hvordan hans tilbagevenden fra orlov skulle fremgå af kontrakten, og så skete det, at jeg med noget, som jeg selv forstod som et kærligt glimt i øjet, sagde, ja, hvis du altså har lyst til at vende tilbage. Det fik en meget negativ virkning på medarbejderen, som opfattede mine ord som en nedvurdering af hans faglighed og engagement i arbejdet. Ja, måske endda som en skjult dagsorden om at slippe af med ham. I min ubetænksomhed havde jeg slet ikke øje for det. Jeg var simpelthen blind for min egen magt i vores ulige magtrelation og hvad det krævede af mig. Heldigvis tog medarbejderen senere til genmæle og gjorde opmærksom på sin opfattelse af situationen, hvorved jeg blev skubbet på plads. Den situation lærte mig en hel del om passende og upassende kommunikationsmåder i forskellige typer situationer. Humor er en udpræget uformel måde at skubbe til magtdynamikkerne på. Det sker både i situationer med og uden formel magt. Og når den så bruges oven i en formel magt, så kan det udvikle sig til en rigtig giftig cocktail. I vores kultur hænger humor sammen med hygge. Vi har denne tradition for hyggelige, uformelle former. Det er noget, vi værdsætter meget, og som mennesker fra andre dele af verden bemærker som noget særligt dansk. Det udbredte danske begreb hygge dækker over, at vi kan lide et uformelt samvær med sænkede skuldre og god stemning. Der er noget afvæbnende over den tradition, og den præger vores omgangsformer både på arbejdsmarkedet, i studiemiljøer, institutioner og sociale fora. Hyggekulturen har også noget andet over sig. Vi bruger den til at legitimere vores omgangsformer, dermed også til at afvæbne eventuel kritik. Vi hygger os jo bare, kan vi sige, og på den måde gemmer os lidt bag hyggeskjoldet, der med selvfølgelighed i stemmen siger, at det er jo sådan, vi gør her. Vi hygger os og tager lidt gas på hinanden, og har du ikke forstået det? Indimellem kan det virke som om, at vi med hyggekulturen i baghånden skaber en frizone for den etik, som ellers gælder i vores omgang med hinanden, og som handler om at vise hinanden respekt. Hvis bare det er for sjov, er det tilladt, så er det legitimt, så er vi helle i forhold til, hvad der ellers gælder, og så må vi godt udvise disrespekt og svine hinanden til. Set i det lys indtager humor som samværsform en ret så magtfuld position, som overtrumfer andre kommunikations- og samværsformer. Vi behøver ikke være i tvivl om, at humor er god medicin. Det er en af menneskeslægtens fornemmeste færdigheder, at vi kan træde lidt tilbage og se tingene og os selv fra en anden vinkel og more os over alle vores begrænsninger og faldgrupper. Det giver os fællesskabsfølelse og hjælper os med at omfatte både os selv og hinanden med kærlig overbærenhed. At grine sammen er simpelthen sundt og livgivende for både krop og sjæl. Så griner vi netop med og ikke af. Og det er måske den helt simple forskel, vi kan sætte, når det handler om magt. Vi kan give vores egen og andres humor et servicetjek ved at stille skarp på tre områder. Intentionen, situationen og kontrakten. Intentionen fortæller noget om vores hvorfor, og altså hvad der driver os, og hvad vores ønske om at sige noget sjovt retter sig imod. Situationen beretter om hvad og hvor, og altså karakteren af det sociale rum, som humoren indgår i. Kontrakten stiller skarp på hvordan, og altså de relationelle forhold og hvad de skaber plads til. Med lidt opmærksomhed kan vi fjerne det magtelement i humoren, som både skaber utilsigtede magtvirkninger, og som på forførerisk vis åbner en bagdør på klem for nedgørelser og mobning forklædt som humor. Jeg tror faktisk ikke, at verden bliver mindre sjov at være i af den grund. Bare sjov på en mere opmærksom måde. Men spøg til side, som man siger. Vi skal videre, og vi slår et smut forbi de små intime caféer, hvor mennesker sidder rundt omkring i krogene og har fortrolige samtaler med hinanden. Ja, det afsnit leder sig op til et nyt afsnit, der handler om sprogvaluta, og altså den betydning, vi tillægger sproget. Men det kan du læse om, hvis du læser bogen Power og Magt i Praksis.